Γεια σας, είμαι ο Νόντας Καραβίας και είμαι ανεξάρτητος σύμβουλος στο Email Marketing Automation και αυτό είναι το 3 Kilo Marketing Podcast. Το μοναδικό ελληνικό podcast για επιχειρηματίες και marketers που τα λέει έξω από τα δόντια και ξεμπροστιάζει τις παθογένειες της ελληνικής αγοράς. Παρέα με τους καλεσμένους μου, μοιραζόμαστε αληθινές ιστορίες, συμβουλές και τρόπους να βελτιώσουμε την επικοινωνία μεταξύ επιχείρησης και marketer. Καλησπέρα, καλησπέρα και καλώς ήρθατε και αυτή τη βδομάδα στο 3 Kilo Marketing Podcast. Με φανταστικό καλεσμένο, τον Χρήστο Κουτσούκο, ο οποίος είναι Executive Creative Director στις εταιρείες Cream και Rascal. Καλησπέρα, Χρήστο.
Καλησπέρα, Νόντα. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
Τι γίνεται, πώς είσαι?
Όλα καλά. Παρατηρώ τη σκόνη σήμερα στον ουρανό.
Και τη ζέστη σκόνη?
Έχει αυτή την αφρικανική σκόνη, οπότε...
Παρατηρήσει, δεν έχω βγει και πολύ έξω, η αλήθεια είναι.
Έχω ρίξει λίγο στη μετεωρολογία τελευταία, οπότε...
Ωραία. Λοιπόν, σήμερα θα είναι ένα όχι ψηλό, πολύ special επεισόδιο. Δεν έχω ξανακάνει κάτι τέτοιο. Γιατί όλο το επεισόδιο θα το αφιερώσουμε σε ένα και μόνο πράγμα, το οποίο είναι η αγαπημένη μου καμπάνια γενικώς που έχω δει από ελληνική εταιρεία, την καμπάνια του Καλόχαρτου. Ημιημένη σίγουρα την έχετε ξαναακούσει. Για όσους δεν έχουν ακούσει, να πάτε να δείτε τα show notes που θα έχω όλα τα σχετικά links για αναφορά. Αλλά πάμε λίγο να σε γνωρίσουμε σένα, Χρήστο, και να μπούμε λίγο και στο zoom. Πες μας λίγο πώς ξεκίνησες και πώς έφτασες ως εδώ.
Εγώ ξεκίνησα, εντάξει, περίεργα. Έχω μια διαδρομή. Από τις πρώτες μου δουλειές ήταν το μπάσκετ. Έπαιζα μπάσκετ σχεδόν επαγγελματικά.
Δικός μου είσαι.
Αλλά τραυματίστηκα τέλος πάντων κάποια στιγμή στα 19 μου χρόνια πολύ σοβαρά. Και άλλα. Έπαιζα στην ΑΕΚ και στον Λυσιακό. Δηλαδή είχα παίξει μέχρι. Είχα παίξει καλά τέλος πάντων. Αλλά...
Α1 είχες παίξει.
Ήμουνα στον πάγκο, ήμουνα από τα πιτσιρίκια της ΑΕΚ, ξέρεις, που δεν έκανα προπόνηση με την πρώτη ομάδα, δεν είχα παίξει ποτέ σε επίσημο παιχνίδι.
Με ποιους?
Ήμουνα η γενιά του Αρλάουκας, του Ντόλ Έντουαρτς, Βίκτορ Αλεξάνδερ.
Καλά, τέλειο. Τότε γούσταρα πάρα πολύ μπάσκετ και έπαιρνα τρίποντα, τρίποντο ήταν τότε.
Ναι. Εντάξει, τότε ήταν το. Ναι, ήταν πολύ. Ήταν η χρονιά, η ΑΕΚ τότε ήταν πολύ καλή. Ενώ είχε φτάσει το 98, είχαμε φτάσει τελικό Ευρωλίγκα.
Μπράβο, ναι. Με αυτό το σκορ της ντροπής, το 45-44, κάτι τέτοιο ήταν.
Ένα τέτοιο πράγμα. Ναι, οπότε ξέρεις, είχα ένα πολύ σοβαρό τραυματισμό. Mm-hmm. Που τότε τουλάχιστον ήταν πολύ. Τώρα είναι πιο εύκολο. Ρίξη αχίλου τένοντα έπαθα.
Okay.
Τώρα παίζω πάλι μπάσκετ, αλλά πολύ πιο ωραία τεχνικά. Και τέλος πάντων, και ένα άλλο μου πάθος ήταν από μικρό σημείο, ήταν το γκράφιτι. Οπότε έκανα, ξέρεις, ήμουνα λίγο αυτό που λέμε γκραφιτάς, ήμουνα σε ένα κρου. Και βάφαμε τέλος πάντων διάφορα πράγματα. Οπότε, ξέρεις, όταν φτάνεις σε ένα σημείο, ξέρεις, είσαι 18 χρονών και έχεις σετάρει όλη τη ζωή να πας να παίξεις μπάσκετ, ξαφνικά γίνεται κάτι το οποίο δεν πάνε όπως θα θες τα πράγματα. Mm-hmm. Οπότε εκεί αναγκάστηκα να δω τι θα κάνω. Ξεκίνησα λίγο σπουδάζοντας πολιτικές επιστήμες, δεν ξέρω τον λόγο, δεν μου άρεσε αυτό. Τέλος πάντων, κάπως βρήκα το μονοπάτι μου. Τελικά ξεκίνησα σπουδάζοντας λίγο film production και επικοινωνία. Με κέρδισε πιο πολύ το film production, αλλά τελικά με κέρδισε το art direction και το visual communication. Οπότε κάπως εκεί, δηλαδή δοκίμασα αρκετά πράγματα τέλος πάντων. Και βρέθηκα στο Λονδίνο όπου εκεί πέρα είχα την τύχη να πάω και σε ένα πολύ, έτσι, πολύ καλό πανεπιστήμιο, να γνωρίσω πάρα πολλούς ταλαντούχους, δημιουργικούς ανθρώπους και θυμάμαι σε μια pub εκεί πέρα που ήταν που πηγαίναμε συνήθως κάθε Πέμπτη Παρασκευή και γινόμασταν χάλια. Κάποιος μου είχε πει, μου λέει, για να δοκιμάσεις το να είσαι creative στη διαφήμιση και τα λοιπά, art director και μπλα μπλα μπλα. Εγώ λέω, ας του δώσω μια προσπάθεια. Τέλος πάντων, εκεί στο Λονδίνο, ας το πούμε, ανδρώθηκα επαγγελματικά. Έχει ένα σύστημα το Λονδίνο που είναι πολύ ωραίο για τους νέους δημιουργικούς. Ουσιαστικά σε κάνει partner, οπότε φτιάχνει μια συνθήκη όπου είναι ένας κειμενογράφος και ένας art director. Υπάρχει ένα mentoring μέσω του DNAD που είναι ένα πολύ ωραίο πολλές οργανισμός, ξέρεις, που κάνει foster τη δημιουργικότητα στην Αγγλία. Φτιάχνεις ένα portfolio και το πανεπιστήμιο φυσικά βοηθάει και μετά πας ουσιαστικά σε διαφημιστικές εταιρείες, κάνεις placements. Placements ουσιαστικά είναι σαν internship, το οποίο όμως είναι paid, δηλαδή σε πληρώνουν, απλά είναι για πολύ λίγο καιρό. Οπότε ξεκίνησα, θυμάμαι τότε με την Νατάλια, μια κειμενογράφο από την Αργεντινή που ήμασταν, ας το πούμε, ζευγάρι, όχι στη ζωή, στη δουλειά. Ξεκινήσαμε να δουλεύουμε σε internship σε διάφορες εταιρείες. Ήμασταν λίγο γυρολόγοι, ξέρεις, που κάθε δύο εβδομάδες. Εντάξει, κάποια στιγμή σε μια εταιρεία που ήμασταν τυχεροί, πήραμε ένα brief το οποίο η ιδέα μας προκρίθηκε, οπότε μας κάνανε ένα contract, κάτσαμε παραπάνω. Οπότε κάπως έτσι, ξέρεις, μπήκα στο χώρο, μου άρεσε πολύ. Το να είσαι δημιουργικός έχει μια πολύ ωραία γοητεία, ότι δεν βαριέσαι ποτέ και είναι και κάπως ένα επάγγελμα που κάπως έχει λίγο σχέση με τον αθλητισμό για μένα, γιατί άμα προπονείς σωστά τον εγκέφαλό σου, γίνεσαι όλο και καλύτερος κατά κάποιο τρόπο. Μετά το Λονδίνο έφυγα στο Άμστερνταμ, πήγα στην Ολλανδία σε μια πολύ καλή εταιρεία, όπου εκεί ουσιαστικά ήταν για μένα και τρομερό σχολείο και είχα την ευκαιρία να δουλέψω μεγάλα brands, διεθνή global campaigns τέλος πάντων. Πάρα πολύ ωραία. Και κάποια στιγμή γύρισα στην Αθήνα, γύρω στο 2010. Και από τότε ξεκίνησα στην Cream, την εταιρεία που είμαι τώρα. Κάποια στιγμή μεταπήδησα στη Rascal, που είχε ξεκινήσει έτσι λίγο σαν πιο digital μαγαζί. Μεταπήδησα και ανέλαβα όλο το δημιουργικό της Rascal με σκοπό να τη σετάρω λίγο σε πιο 360 mode. Το καταφέραμε αυτό και τα τελευταία περίπου 7-8 χρόνια ουσιαστικά είμαι αυτό που λέμε Executive ECD, Executive Creative Director και στις δύο, και ηγούμε της δημιουργικής μάχης για καλύτερη δουλειά στις συγκεκριμένες εταιρείες. Αυτά πολύ συνοπτικά.
Okay. Λοιπόν, πάμε τώρα λίγο να δούμε να πάμε στο θέμα.
Ωραία.
Καλό χαρτό. Για όποιον δεν την έχει δει ακόμα τη διαφήμιση, περιγράψε την πολύ σύντομα.
Και ένα μικρό διάλειμμα για διαφημίσεις. Θες να αυξήσεις το ROI των διαφημίσεών σου. Θες να αυξήσεις το conversion rate του καταστήματός σου. Έχεις βαρεθεί να κυνηγάς να βρεις νέους πελάτες με ads που γίνονται όλο και πιο ακριβά. Έχεις αστεία ποσοστά στα email open rates σου. Σου τα πετάνε όλα στα spam. Έχεις email addresses, αλλά δεν έχεις άλλα στοιχεία και δεν ξέρεις τι να τις κάνεις. Και απορείς παράλληλα γιατί όλοι λένε πως το email marketing είναι το κανάλι με το μεγαλύτερο ROI με διαφορά, ενώ όλοι οι υπόλοιποι το θεωρούν σπαμάρισμα. Λοιπόν, σχολήσει και δεν είναι άλλη από το μοναδικό μου course. Το email marketing είναι sexy. URL iamnondas.com / email παύλα course. Λοιπόν, στη σημερινή του μορφή, πολύ συνοπτικά, γιατί δεν ξέρω και πότε θα το ακούσεις αυτό, είναι ένα live online course μέσω Zoom. Παίρνω μόλις 5 με 8 άτομα τη φορά. Αποτελείται από 8-2 ώρα διαδραστικά sessions, όπου μιλάμε για πραγματικά cases, δικά μου και δικά σας. Και εννοείται, καλύπτουμε όλη τη βασική θεωρία. Έχετε πρόσβαση σε online κοινότητα, έχετε resources προτινόμενα και έχετε και αρκετό homework. Λοιπόν, γενικώς αυτό που έχω ακούσει είναι το πιο πλήρες course που υπάρχει εκεί έξω, και στα ελληνικά και στα αγγλικά, πιστεύω. Και τα πράγματα για τα οποία μιλάμε είναι στρατηγική, funnels, copywriting, ChatGPT, automation, segmentation, email software, συμπεριφορά καταναλωτή και πολλά άλλα. Το αποτέλεσμα όλου αυτού είναι πως θα μπορείς εσύ να φτιάξεις τη δικιά σου στρατηγική marketing, να διαχειριστείς όλο το email marketing ενός καταστήματος, δικού σου είτε κάποιου άλλου. iamnontas.com / email / course.
Το Καλόχαρτο είναι μια καμπάνια η οποία σαν κεντρικό, ας το πούμε, υλικό έχει μια ταινία στην οποία ένα χαρτί υγείας αφηγείται την ιστορία του, διότι υπάρχει μια αλήθεια στα χαρτιά υγείας, είναι ότι κάνουν την πιο δύσκολη δουλειά του κόσμου. Οπότε ουσιαστικά είναι μια συνέντευξη με ένα χαρτί υγείας, με ένα κολόχαρτο, το οποίο όμως έχει ένα twist, διότι εκείνη την περίοδο που σκεφτήκαμε και φτιάξαμε αυτή την ιδέα, η εταιρεία, ο πελάτης μας, η Endless, η οποία είναι ευρωχαρτική ουσιαστικά, είχαν βγάλει μια σειρά χαρτιών υγείας, τα οποία δεν είχαν το πλαστικό περιτύλιγμα, αλλά είχαν χάρτινο ανακυκλώσιμο, οπότε το κολόχαρτο σε μια αναζήτηση της ζωής του και εσωτερικής του αναζήτησης, πολύ γελίο όλο αυτό που λέω, αλλά έχει πλάκα, αποφάσισε τέλος πάντων ότι ήρθε η ώρα να σώσει τον κόσμο, να πετάξει το πλαστικό από τις συσκευασίες και να μπει σε μια χάρτινη συσκευασία. Και πλέον στο τέλος της ταινίας απαιτεί από όλους εμάς, αντί για κολόχαρτο, να το λέμε καλόχαρτο. Έτσι είναι συνοπτικά η ιστορία του.
Τέλεια, τέλεια. Ωραία, πάμε να δούμε από την αρχή πώς άρχισε η σχέση με τον πελάτη.
Ναι.
Ήταν κάποιος, ξέρω εγώ.
Μπράβο, ναι. Κοίτα, όπως και οι πιο πολλοί πελάτες στην Ελλάδα, με ελάχιστες εξαιρέσεις, συνήθως κάποια στιγμή θέλουν να κάνουν μια αναθεώρηση του διαφημιστικού τους λογαριασμού, οπότε μας καλέσανε σε ένα, αυτό που λέμε εμείς spec, ενώ το σωστό είναι pitch. Αυτή είναι άλλη κουβέντα, γιατί το λέμε εμείς στην Ελλάδα, το λέμε spec. Ένα διαφημιστικό διαγωνισμό, να το πούμε και στα ελληνικά, όπου έπρεπε να καταθέσουμε προτάσεις. Θυμάμαι σαν τώρα, νομίζω ήταν Ιούλιος, είχαμε πάει στον Ασπρόπυργο και μας δίναν το brief. Και θυμάμαι σαν τώρα σημειώσεις, δηλαδή το έχω ακόμα στις σημειώσεις μου, είχα γράψει τη λέξη καλόχαρτο. Κάπως μου είχε κατέβει, είχα κάνει αυτό το συνειρμό ότι μας έλεγαν ότι είναι ένα πολύ καλό για το περιβάλλον χαρτί, οπότε κατευθείαν ήρθε η λέξη καλόχαρτο, παρέμεινε και όμως, δεν είχε ακόμα πάρει σάρκα και οστά. Τέλος πάντων, μετά πήγαμε σε μια παρουσίαση.
Το αρχικό brief ποιο ήταν, για να
το καταλάβουμε. Αρχικό brief ήταν να επικοινωνήσουμε με έναν disruptive τρόπο την επαναστατική, ας το πούμε, καινοτομία που έφερε η ευρωχαρτική και τα Endless, παρουσιάζοντας τα Endless Earth, έτσι ήταν η σειρά, Endless Earth λέγεται η σειρά, που είναι και από design, δηλαδή και από packaging design, ήταν ένα πολύ, πολύ πρωτοποριακό για την κατηγορία. Αλλά μην ξεχνάμε ότι μιλάμε και για μια κατηγορία που είναι πάρα πολύ αδιάφορη, δηλαδή είναι όπως το αλάτι, το ξύδι και το χαρτί υγείας. Είναι κάποια προϊόντα που δεν σε νοιάζει τώρα αν θα είναι endless, αν θα είναι softex, αν θα είναι εξής. Δεν υπάρχει αυτό που λέμε εμείς συναισθηματική εμπλοκή με μια μάρκα. Όπως ας πούμε υπάρχει στα αυτοκίνητα, που υπάρχει λατρεία από κάποιους ανθρώπους για μια μάρκα, όπως είναι η Audi, η Volkswagen ή η BMW, ας το πούμε. Στο χαρτί υγείας είναι πολύ δύσκολο να πεις κάποιον «εγώ φίλε σκουπίζομαι μόνο με softex». Δηλαδή θα είναι λίγο τρελός αυτό. Ξέρεις, είναι αυτό, άμα βρεθείς κάπου στην εξοχή, τι θα κάνεις. Οπότε νομίζω ψάχναν έναν disruptive τρόπο να βγουν και να επικοινωνήσουν κάτι που από μόνο του για αυτή την κατηγορία ήταν πολύ καινοτόμο. Δηλαδή το να φτιάξεις ένα οικολογικό και ένα sustainable, ας το πούμε, προϊόν, τότε ξεκινούσε αυτή η αγορά. Οπότε, ξέρεις, είναι και από αυτά που πολλές εταιρείες στο R&D τους βάζουν ένα στοίχημα, το οποίο, ξέρεις, είτε το πετυχαίνουν είτε όχι, αλλά ήταν πολύ, πολύ ενδιαφέρουσα σε σκέψη. Οπότε εμείς δουλέψαμε βάσει αυτού του brief. Ξέρεις, και για μας λίγο, ρε παιδί μου, στο δημιουργικό και εμείς σαν εταιρεία, είμαστε και μια εταιρεία που δεν μας αρέσει πολύ να πηγαίνουμε safe πράγματα, ξέρεις. Οπότε Οπότε από την αρχή θυμάμαι εξής, η ομάδα που, με την ομάδα, με τα παιδιά που το δουλέψαμε μαζί το brief, θυμάμαι από την αρχή ήμασταν πολύ, πολύ radical στη σκέψη μας και πολλά από τα πράγματα που σκεφτόμασταν ήταν ήδη πολύ προχωρημένα, τα οποία βέβαια φυσικά θέλουν μια προσοχή, γιατί μιλώντας για χαρτιά υγείας μπορεί εύκολα να πάει όλη η κουβέντα στο scatology. Οπότε εμείς θέλαμε να, ναι, με να είμαστε πολύ προκλητικοί και προβοκατίβοι, αλλά με έναν ισορροπημένο...
Μην είστε κάφροι, μην γίνει South Park η φάση.
Αυτό, μπράβο. οπότε ήταν, ξέρεις, για μας ήταν λίγο Luna Park αυτό το πράγμα. Δηλαδή ήταν τύπου, ξέρεις, κατεβαίνανε ιδέες πάρα πολλές, οι οποίες, εντάξει, το 80% ήταν καφρίλες, οπότε τις κόβαμε μόνοι μας και λέγαμε, εντάξει, δεν παίζει.
Φαντάζομαι.
Οπότε καταλήξαμε, εδώ πέρα υπάρχει και μια πολύ ωραία ιστορία στην παρουσίαση, γιατί είχαμε, θέλαμε πολύ να το πάρουμε, ρε παιδί μου, και καμιά φορά, ξέρεις, λες, το κάνεις πολλές εταιρείες του χώρου μας, ξέρεις, καμιά φορά λένε, ωραία, πάμε να παρουσιάσουμε κάτι που πιστεύουμε ότι θέλει ο πελάτης, πιο safe, και άμα έχουμε καμιά ιδέα που είναι πιο καλή, αφού πάρουμε τον πελάτη, να του πούμε, ρε, εσύ έχουμε και αυτό. Εμείς δεν ήμασταν ακριβώς έτσι. Εμείς είχαμε κάνει 2-3 ιδέες, οι οποίες νομίζω ήταν ok. Και τελευταία στιγμή είχαμε ετοιμάσει και άλλη μια ιδέα, η οποία ήταν πολύ, πολύ provocative. Ήταν κάτι πόστερ που είχαμε βγάλει στην αρχή, όπου ουσιαστικά παίρναμε την έκφραση «βάλτο στον κόλο σου», όπως καταλαβαίνεις, και το κάναμε «βάλτο στον κάδο σου». Οπότε πήραμε, φτιάξαμε μια επικοινωνία που ήταν μια πολύ, πολύ, πολύ ωραία πόστερ, φοβερά, και ήταν το βάλτο στον κάδο σου, σώσε μας με τη χάρτινη συσκευασία, το σώσε μας από το χέσε μας, και το, ποιο ήταν και το τρίτο, ξεχνάω, τέλος πάντων υπήρχε και ένα τρίτο που ουσιαστικά ήταν, ρε παιδί μου, από μόνα τους πολύ ιδιαίτερα. Οπότε είμαστε στην παρουσίαση, έχουμε παρουσιάσει τα τρία πρώτα. Εγώ θυμάμαι, το έχω στην άκρη του λάπτοπ αυτό, τέλος πάντων, την ιδέα. Και είναι ο πελάτης, ο οποίος είναι φοβεροί άνθρωποι, ξέρεις, πολύ cool πελάτες. Δηλαδή, μακάρι να ήταν όλοι πελάτες έτσι. Και κάπως μας κάναν challenge και λένε, παιδιά, εντάξει, ωραία αυτά που μας φέρατε. Εμείς περιμέναμε από εσάς κάτι πιο ιδιαίτερο. Εκεί πέρα είναι που του λέω μισό λεπτάκι, του δείχνω αυτή την ιδέα με το, αυτή που περιέγραψα πριν, δηλαδή, όχι το καλόχαρτο, δεν έχουμε φτάσει ακόμα εκεί. Και ενθουσιάστηκε, εμείς καλαχαρήκαμε.
Για να καταλάβω.
Είναι η ιδέα αυτή με το σώσε μας, με το σώσε μας με τη χάρτινη συσκευασία, βάλτο στον κάδο σου και επαναστάτης του κόλου, επαναστάτης του κάδου. Δείχνουμε αυτά τα τρία πόστερ. Εντάξει, ο art director που δούλευε τότε, που δούλεψε αυτό το project, ο Κωνσταντίνος, είχε κάνει μια τρομερά καλή δουλειά. Δηλαδή, άμα τα δείτε, οι αφήσεις είναι πάρα πολύ ωραίες στο μάτι. Οπότε βγαίνει αυτή η καμπάνια. Αυτή είναι η πρώτη καμπάνια που κάναμε εμείς σαν εταιρεία για τον πελάτη Endless Earth.
Δεν ήταν η πρώτη, δηλαδή.
Δεν ήταν το καλό. Το είχε προηγηθεί. Γίνεται χαμός, γίνεται viral κατευθείαν.
Πού είχε παίξει αυτό? Είχε παίξει εγώ τηλεόραση, social.
Τηλεόραση. Είχαμε κάνει τρεις ταινίες οι οποίες είχαν παίξει σε τηλεόραση. Και μετά είχε βγει σε καταχωρήσεις και αφήσεις. Αλλά viral. Και κυκλοφόρησαν οι στατικές εικόνες. Δεν κυκλοφόρησαν τόσο πολλές ταινίες. Okay. Χαμός τώρα, σου λέω. Δηλαδή, μιλάμε τώρα. Εμείς, ας πούμε, στη σελίδα μας στο Instagram και στο Facebook που έχουμε σαν εταιρεία, ήταν ένα post που συνήθως παίρνουμε 50 like, γιατί δεν έχουμε, δεν ασχολούμαστε, δεν προμοτάρουμε, ξέρεις, τρελά τη δουλειά μας, από άποψη. Αλλά είναι ένα από τα post που είχε από μόνο του, ξέρω εγώ, 800 like, 50 share, ξέρεις, κάτι κουλό.
Πώς λέγεται η καμπάνια αυτή, για να τη βάλω κιόλα σαν link?
Λέγεται «Επαναστάτες του κάδου». Θα σου στείλω τα link να...
Εντάξει, θα το βρω κι εγώ.
Να πας, δηλαδή, Άμα μπει στο Instagram της Rascal It's Cream, υπάρχει. Mm-hmm. Θα το δείξω και...
Οκ. Okay.
Είναι αυτό.
Δεν οπότε
είχε... ήταν ένα eye candy, ρε παιδί μου, ξέρεις, ένα πολύ τέτοιο πράγμα.
Okay.
Τέλος πάντων, περνάει λίγος καιρός σχετικά, λέμε, μετά έρχεται ο πελάτης, η Εύη Οικονόμου που είναι ακόμα εκεί και είναι και πολύ cool τύπησα τέλος πάντων. Μας λέει και ο Γιώργος Τρακάκης που είναι ο CEO της εταιρείας, πολύ, πολύ ωραίοι τύποι, πολύ ανοιχτόμυαλοι. Και έρχονται και μας λένε, ξέρεις, υπήρχε ένα brief, τι θα κάνουμε στο digital, ξέρεις, το είχαμε παραμελήσει λίγο, πώς θα το κάνουμε, τι θα κάνουμε. Εντάξει, εμένα από τη διαδικασία του spec μου είχε καρφωθεί στο μυαλό μου το καλόχαρτο και η ιδέα να κάνουμε συνέντευξη με ένα χαρτί υγείας. Οπότε...
Αυτό πώς προέκυψε, πώς μπήκε σε αυτό το mode να συνδυάσει συνέντευξη με κολόχαρτο. Αυτό... Δηλαδή μια concept που δεν είναι ασύνδετα εντελώς.
Ρε παιδί μου, είναι ένα concept. Ξεκίνησα από τη φράση καλόχαρτο. Εντάξει. Okay. Και μετά ξεκίνησα από μια φράση που συζητήσαμε με τα παιδιά, ότι το χαρτί υγείας κάνει την πιο δύσκολη δουλειά του κόσμου.
Mm.
Το οποίο είναι πολύ insightful. Δηλαδή, ρε παιδί μου, όντως, δεν νομίζω ότι υπάρχει κάτι που κάνει την πιο δύσκολη δουλειά. Οπότε...
Δρόμικη δουλειά.
Ναι, οπότε λες, ωραία, πώς θα ήταν να το κάνουμε impersonate αυτό το πράγμα. Και λέμε, ξέρεις, και μετά βγήκε, θυμάμαι είχα ετοιμάσει την παρουσίαση και είχα φτιάξει στο Photoshop μια πολυθρόνα με ένα χαρτί υγείας με ένα μικρόφωνο, όπως ήταν αυτό που είδατε στις οθόνες. Και είχε ξεκινήσει στην αρχή, είχε ξεκινήσει αυτό να είναι ένα πολύ πιο μικρό πράγμα, δηλαδή να είναι τύπου, ρε παιδί μου, μικρά βίντεο των 10 δευτερολέπτων που θα λέει το κολόχαρτο, θα λέει γιατί είναι δύσκολη η δουλειά του. Αλλά μετά όταν το παρουσία... Συγγνώμη. Όταν το παρουσιάσαμε στον πελάτη, είδα ότι τους άρεσε. Οπότε και εγώ έβαλα το πείσμα μου και λέω θα το κάνουμε, ξέρεις, πορώθηκα. Και είπαμε με την ομάδα, λέμε, ωραία, πάμε να το κάνουμε, ξέρεις, την καλύτερη μας καμπάνια. Οπότε ξεκινήσαμε... Και γράψαμε ουσιαστικά το σενάριο, αλλάξαμε λίγο τη μορφή του. Ξεκινήσαμε και μπήκαμε στη λογική ότι είναι μια συνέντευξη με έναν άνθρωπο. Μας αφηγείται το χαρτί υγείας σε όλη του τη ζωή. Φτιάξαμε δηλαδή όλο το storytelling. Φτιάξαμε το χαρακτήρα, τι χαρακτήρας είναι, πώς μιλάει, πώς κάνει. Και στη συνέχεια το παρουσιάζουμε στον πελάτη. Μας λέει, παιδιά, είναι φοβερό, πάμε να το κάνουμε. Δεν έχουμε πολλά λεφτά για την παραγωγή. Mm-hmm. Λέμε εμείς, δεν πειράζει, θα το κάνουμε, θα βρούμε τον τρόπο. Εκεί κάνουμε employ και τους σκηνοθέτες μας, δύο παιδιά που συνεργαζόμαστε πάρα πολύ, τον Γιάννη και τον Άλεξ, και τους βάζουμε λίγο και αυτούς σε όλη τη διαδικασία. Πορώνονται και αυτοί με το σενάριο, λένε, εντάξει, γαμώ, πάμε να το κάνουμε, πάμε να βρούμε τρόπο να το κάνουμε, ξέρεις, και κάπως βρήκαμε τρόπο και το κάναμε.
Το χαρακτήρα πώς το αναπτύξατε, δηλαδή τι θέλετε να δώσετε στο χαρτί?
Κοίτα, ο χαρακτήρας, ρε παιδί μου, είναι ξέσα, όταν μπαίνεις σε μια τέτοια διαδικασία να κάνεις αυτό που λένε impersonate αντικείμενα ή πράγματα, το καλύτερο πράγμα που έχεις να κάνεις είναι ο χαρακτήρας. Άρα το πρώτο που κάνεις είναι αυτό που πας ένα βήμα πίσω και λες, ωραία, αν ήταν άνθρωπος, τι είδους άνθρωπος θα ήταν αυτός ο πράγμα, δηλαδή τι θα του άρεσε, ποιο θα ήταν το χόμπι του, θα ήταν introvert, θα ήταν extrovert, θα ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος, ποια είναι η γλώσσα που μιλάει λαϊκά, μιλάει... Και μετά πήγαμε στη φάση, ξέρεις, που ήταν, αλλά όλο αυτό είναι πολύ, πολύ γελία μας, σχέση ότι όλο αυτό το κάνει για χαρτί υγείας, είναι παρανοϊκό. Αλλά μετά πάμε στη φάση και λέμε, ωραία, αυτός ο άνθρωπος, το χαρτί υγείας, τέλος πάντων, αποφάσισε να βγει και να τα πει προς τα έξω. Άρα, ποια είναι η... Τι τον κίνησε να βγει προς τα έξω? Τι έχει θυμό μέσα του και θέλει να βγει? Είναι η πρώτη φορά που του δίνεται το βήμα, ξέρεις. Κάπως έτσι, λοιπόν, κάναμε το character building. Και αντίστοιχα, αυτό το character building ακολούθησε και το σενάριο. Δηλαδή, το σενάριο, θεωρώ ότι είχε ένα πολύ... πολύ consistent, είναι πολύ consistent η γλώσσα του. Και εντάξει, και ένα από τα πράγματα που μας δυσκόλεψε, δηλαδή για να μπούμε τώρα λίγο στα παραγωγικά, γιατί ήταν πολύ challenging η παραγωγή. Ένα πρώτο πράγμα στην παραγωγή το οποίο ήταν πολύ πολύ challenging ήταν, ξέρεις, πώς του δίνει ζωή χωρίς να του δώσει ζωή. Δηλαδή σε όλη την ταινία που είναι περίπου 3 λεπτά και 10 δευτερόλεπτα υπάρχει ένα χαρτί υγείας το οποίο έχει ένα μικρόφωνο, άρα δεν κουνιέται. Το μικρόφωνο μας βοήθησε πολύ γενικά σαν έβριμα, διότι οπτικά αν βλέπεις το μικρόφωνο ξέρεις λες κάποιος μιλάει. Και ένα πράγμα που μας δυσκόλεψε τρομερά πολύ ήταν η επιλογή της φωνής. Δηλαδή για να καταλήξουμε στο...
Φοβερή φωνή.
Ναι, είναι ο Γιάννης...
σήμερα. Ποιος είναι? Ναι.
Είναι ο Γιάννης Ονιάρος, είναι ένας πολύ καλός ανερχόμενος ηθοποιός.
Νεαρός πρέπει να είναι.
Είναι γύρω στα 30, είναι ένα πολύ καλό άτομο, είναι ένας άνθρωπος ο οποίος δεν κάνει διαφήμιση, δηλαδή είδε το σενάριο και καραγούσταρε και γι' αυτό αποφάσισε να το κάνει. Μας είχε πει, λέει, δηλαδή δεν θα κάτσω να κάνω, αλλά εντάξει, νομίζω είχαμε κάνει πολλά τεστ, είναι αλήθεια. Δηλαδή είχαμε τεστάρει νομίζω πάνω από 6-7 φωνές μέχρι να καταλήξουμε. Γιατί ήταν πάρα πολύ σημαντικό στην επιτυχία του.
Να.
Σαν να επιλέγεις ηθοποιό ουσιαστικά είναι η φωνή. Χωρίς να χρειάζεται να τον δείξεις.
Ειδικά άμα δεν κουνιέται ο ηθοποιός, άμα δεν έχει εκφράσει προσώπου, είναι μόνο η φωνή.
Ναι. Και μετά μπήκαμε εξής, όσο σχεδιάσαμε την παραγωγή, μπήκαμε τώρα στην απόλυτη λεπτομέρεια. Δηλαδή...
Και, συγγνώμη, αυτό με την κίνηση, το μόνο που είδα είναι... Είχατε έτσι έναν αναμυστήρα, ας πούμε.
Ναι, δεν ήταν καν αναμυστήρα. Ήταν ένας άνθρωπος από πίσω με ένα περιοδικό και του κάνει απλά λίγο ένα έτσι. Για να κουνιέται λίγο το φιλαράκι.
Λόμπατζετ στην παραγωγή.
Ναι. Όχι, εντάξει, ναι, ήταν low budget, αλλά δεν φαίνεται. Ενώ δεν, ξέρεις, είναι από αυτά, ρε παιδί μου, που μία φορά στα 10 χρόνια έχεις μια τόσο καλή ιδέα, η οποία την κάνεις λίγο passion project. Οπότε λες, OK, θα την κάνω με ό,τι τρόπο μπορώ. Και μετά, ξέρεις, όσο σχεδιάζαμε τώρα την παραγωγή, ήταν ό,τι βλέπετε σε αυτό το βίντεο είναι μελετημένο μέχρι την τελευταία λεπτομέρεια, δηλαδή από το πώς εντάξαμε τον παππού του, που είναι ουσιαστικά ένα κομμάτι πλακάκι κομμένο από αυτά τα παλιά που βάζαν τα χαρτιά υγεία στα ρολά. Πώς κάναμε το επικό πλάνο. Για πες.
Εμένα μου άρεσε. Γενικώς έχετε πολλές τέτοιες μικρές λεπτομέρειες που είναι το αγαπημένο μου ίδιος χιούμορ. Αυτό το χιούμορ που δεν πρέπει να παρατηρήσεις λίγο για να το καταλάβεις. Που γράφατε, ξέρω εγώ, παππούς 2021 με 2021. Και καλά, γέννηση θάνατος.
Ναι, εντάξει. Είχαμε πολύ.
Τι άλλες λεπτομέρειες δεν παρατήρησα?
Λεπτομέρειες, λοιπόν, έχουμε... Υπάρχει ένα βραβείο κάποια στιγμή που παίρνει η...
Το χρυσό σκατό.
Ναι, που είναι ένα χρυσό σκατό.
Και,
ναι, και υπάρχει και μετά μια λεπτομέρεια που η κοπέλα, η δημοσιογράφος του δίνει ένα κομμάτι χαρτί να σκουπίσει τα δάκρυά του και συνειδητοποιεί ότι δεν πρέπει να του δώσει χαρτί, είναι λίγο καφρίλα. Και κάνει μια περίεργη παύση. Μετά κάνει αυτή επίσης μια κίνηση κάποια στιγμή, όπως πιάνει το βαλσαμωμένο, μετά σαν να μυρίζει λίγο με τα δάχτυλά της, να δει τι έπιασε. Εντάξει, ο παππούς, μετά υπάρχει και ένα όνειρο που είναι ένα νεκροταφείο, που το νεκροταφείο αντί για πλάκες έχει τα ρολά, τα χαρτιά υγείας. Οπότε αυτή είναι η ταφόπλακα, τέλος πάντων, στο κεφάλι του. Εντάξει, μετά υπάρχει λοιπόν στην ταινία, υπάρχει η αφήγηση, δηλαδή το πρώτο κομμάτι της ταινίας είναι η αφήγηση του προβλήματος, που λέει ότι μας εξηγεί λοιπόν στους θεατές πόσο δύσκολη δουλειά κάνει, άρα μας εξηγεί λίγο τι κάνει, βλέπουμε λίγο τα μωρά, βλέπουμε το εκεί που πάει στους εφήβους, που είναι ο πιτσιρικάς ο οποίος την παίζει, μια άλλη κοπέλα που σπάει ένα σπυράκι.
Την άρα αυτό, το transition, λέω, Εντάξει. Nailed it.
Όχι, είχε πολύ, μιλάμε τώρα. Ναι, αυτό είναι το πρώτο κομμάτι και μετά είναι το κομμάτι λίγο της συνειδητοποίησης ότι ωραία, αφού κάνω αυτή την, αφού κάνω αυτή τη δύσκολη δουλειά του κόσμου, περνάω τώρα στο επόμενο στάδιο που είναι βρήκα τη λύση μου και τη λύση μου πώς τη βρήκα, πηγαίνοντας σε ένα session ψυχολογίας, ένα anonymous alcoholic session, όπου είμαι με άλλους άνθρωπους. Εκεί παραδέχομαι ότι είμαι χαρτί, δηλαδή παραδέχομαι τη μοίρα μου σαν χαρτί υγείας και αποφασίζω ότι δεν έχω, ρε παιδί μου, ξέρεις, δεν θέλω να με θυμούνται σαν κολόχαρτο, θέλω να με θυμούνται σαν καλόχαρτο τελικά. Οπότε εκεί έρχεται η αναλαμπή να πετάξει το πλαστικό, να μπει σε μια χάρτινη συσκευασία, διότι χάρτινη συσκευασία είναι η ανακύκλωση. Και στο τέλος, ξέρεις, πολύ συγκινητικά, είναι αυτό που λέει ότι από σήμερα λοιπόν μπορείτε να με λέτε καλόχαρτο και φυσικά από τη μεριά της, των ανθρώπων, δηλαδή η παρουσιάστρα και όλο το κρου, κάπως έχουν συγκινηθεί, σηκώνονται, χειροκροτάνε. Ναι.
Που χειροκροτάνε, πανηγυρίζουνε σχεδόν.
Ναι, υπάρχει επίσης, υπάρχει μια μουσική επένδυση που την κάναμε με κάποιους άλλους φίλους και συνεργάτες, τα παιδιά της One to Music, τον Νίκο.
Α, είναι original.
Ναι, το είναι original.
Το soundtrack.
Είναι το Save the World, το οποίο πήγαμε λίγο να μιμηθούμε λίγο το We are the world, we are the children. Α. Αν το έχεις δει, κυκλοφορεί και να. Τέλος πάντων, πήγαμε να μιμηθούμε λίγο αυτές τις 90s μπαλάντες που ήταν μια φωνή πρίμα. Οπότε ήμασταν στην φάση το Save the World.
Πολύ dramatic, εκεί 80s, early 90s, ας πούμε.
Ήταν λίγο, ξέρεις, να μπει όλο στο κλίμα. Εντάξει, η μουσική θεωρώ ότι τα παιδιά κάνανε φανταστική δουλειά. Εντάξει, και μετά υπάρχουν κάποια επικά πλάνα, το Space Odyssey πλάνο που είναι.
Εκεί όταν είδα αυτό το πλάνο, λέω, okay, έκλεισε η αγαπημένη μου διαφήμιση. Τέλος.
Ναι, ήταν.
Αυτό πώς πέρασε από την παραγωγή? Πώς το δέχτηκε ο πελάτης?
Επειδή εμείς, ρε παιδί μου, έχουμε μια απέτηση πολλές φορές από τους πελάτες μας, η οποία είναι ότι, παιδιά, σας παρακαλούμε, αφήστε μας να κάνουμε κάτι. Οπότε στην πραγματικότητα ο πελάτης δεν ήξερε τι θα δει. Δηλαδή δεν υπήρχε, ενώ υπήρχε το σενάριο της αφήγησης και υπήρχε η κεντρική ιδέα που είναι μία παρουσιάστρια παίρνει συνέντευξη από ένα χαρτί υγείας, όλη η άλλη λεπτομέρεια είχαμε κάνει ένα deal ότι σας παρακαλούμε αφήστε μας, δώστε μας την ελευθερία να το βρούμε κι εμείς, και όντως έτσι έγινε. Ξέρεις, κάποια πράγματα λίγο τα βρίσκεις όσο το σκέφτεσαι, ρε παιδί μου. Δηλαδή, εκεί που ήμασταν σε ένα σπίτι, λέμε, ωραία, δεν κάνουμε και αυτό, δεν κάνουμε και αυτό, δεν κάνουμε και αυτό. Οπότε ο πελάτης δεν ήξερε, ας πούμε, για το συγκεκριμένο πλάνο. Εντάξει, εμείς το είχαμε βάλει από την αρχή και λέμε τώρα, ξέρεις, fingers crossed, ότι έγινε, έγινε.
Πώς το εμπνευστήκα αυτό το πράγμα?
Εντάξει, πώς το εμπνευστήκαμε. Ήταν τώρα μέσα στην, ξέρεις, είχαμε μπει σε αυτό το τρυπάκι τώρα της τρόμπας. Και ήταν, ξέρεις, από τις 500 ιδέες που μας είχαν έρθει, καταφέραμε και κάναμε τις 200, ξέρεις. Θα μπορούσαμε να, δηλαδή είχαμε και πολύ παραπάνω. Δηλαδή εμείς, σκέψου, έχουμε ετοιμάσει, μάλλον, και μακάρι να μας δοθεί πάλι ευκαιρία, έχουμε ετοιμάσει και τη συνέχεια του καλόχαρτου στο κεφάλι μας, υπάρχει έτοιμη.
Δηλαδή δεν θα μου πεις ιδέες που έπεσαν στο τραπέζι αλλά απορρίφθηκαν από εσάς, τα φιλάτε?
Όχι, δεν τα φιλάμε. Κοίτα, ιδέες, ρε παιδί μου, ιδέες που πέθανε είναι πάρα πολλές, δηλαδή, αλλά κάπως φτάσαμε. Είναι λίγο και παραγωγικό το θέμα, δηλαδή εμείς ο τρόπος που το γυρίσαμε ήταν τόσο διαφορετικός από το πώς γίνεται ένα κανονικό γύρισμα. Mm-hmm. Που είπαμε, ρε παιδί μου, θα κάνουμε ό,τι μας παίρνει, αλλά και ό,τι θέλουμε, ώστε να μην είναι ελλειπής. Οπότε σίγουρα είχαμε πράγματα που θα μπορούσαμε να βάλουμε παραπάνω. Αλλά ξέρεις, κάποια στιγμή φτάνεις και σε ένα σημείο που λες: εντάξει, ωραία, πρέπει να το σταματήσω γιατί από εδώ και πέρα κάνω και λίγες μαλακίες. Okay. Οπότε ξέρεις.
Είναι πάρα πολύ πυκνό. Αυτό εννοείς, έγινε διαφορετικό γύρισμα από ό,τι γίνεται συνήθως. Έχει από πολλά διαφορετικά πράγματα, ας πούμε, πλάνα.
Ναι, ήταν. Ξέρεις τι, είναι, σου λέω, επειδή είναι ένα passion project και είναι, δεν έγινε, ας πούμε, με μια εταιρεία παραγωγής κανονική. Ήταν λίγο πιο μεταξύ μας. Είναι ένα project, ξέρεις, που κάπως, ρε παιδί μου, μας πόρωσε και το είδαμε λίγο σαν μικρού μήκους ταινία, πώς να σου το πω.
Να, λιγότερο. Ήτανε. Είχε όλα τα χαρακτηριστικά του storytelling. Δηλαδή, αρχή, μέση, τέλος, ο ήρωας, το εμπόδιο, το resolution, η μουσική, όλο έδαινε.
Ναι, είναι λίγο, ξέρεις, είναι λίγο... το είδαμε λίγο πιο πολύ σαν μικρού μήκους, οπότε ήταν όλο λίγο πιο ανορθόδοξο. Και υπάρχουν και πλάνα που δεν μπήκαν καν, δηλαδή, ξέρεις, έχουμε σίγουρα άλλα 5-6 πλάνα που δεν χωράγαν στο μοντάζ.
Ποια ήταν η πιο μεγάλη καφρίλα που δεν πέρασε?
Καφρίλα καμία δεν πέρασε. Καμία δεν υπάρχει που δεν πέρασε. Υπήρχαν κάποια πράγματα που απλά δεν γυρίστηκαν όπως τα θέλαμε και δεν μας άρεσαν εικαστικά, αλλά ό,τι καφρίλα είχαμε υπήρχε μέσα. Ξέρεις, δεν νομίζω ότι ξέρεις, μετά πήγαινες... Νομίζω ότι το φτάσαμε μέχρι εκεί που φτάνει. Μετά θα γινόταν, ξέρεις, γκροτέσκο, ρε παιδί μου, όλο αυτό.
Okay.
Αλλά, ναι, ήταν...
Οπότε δεν είχε καθόλου back and forth με πελάτη. Δηλαδή, τύπου, του είπατε... Πώς το παρουσιάσατε, δηλαδή, πρώτη φορά?
Κοίτα, πρώτη φορά έφυγε μια παρουσίαση η οποία είχε την ιδέα, ενθουσιάστηκε ο πελάτης, όπως είπαμε. Τους λέμε, ωραία, δώστε μας λίγο χρόνο να κάτσουμε λίγο να το σχεδιάσουμε παραγωγικά. Πήγαμε σε αυτό που λέμε εμείς ένα PPM, δηλαδή είναι το pre-production meeting, που ουσιαστικά πας και αναλύεις κατά κάποιο τρόπο τις λεπτομέρειες με τον πελάτη ως προς τι σκοπεύουμε να κάνουμε. Τους είχαμε παρουσιάσει αρκετά πράγματα, αλλά όχι σε λεπτομέρεια, δηλαδή... Τους είχαμε πει, θα κάθετε σε μια μπλε, αυτή είναι η πολυθρόνα που θα κάθετε, θα είναι μια μπλε πολυθρόνα. Αυτό είναι το σπίτι, αυτή είναι η ηθοποιός η οποία κάνει την συνέντευξη. Αλλά δεν μπήκαμε σε... Τότε ήταν και η φάση που ήμασταν ψηλό, τελείωνε το lockdown, ξέρεις, ήταν λίγο... Δεν ήταν ακόμα από κοντά όλες αυτές τις συναντήσεις. Οπότε ο πελάτης πήρε μια... πολύ ολοκληρωμένη ιδέα ως προς το τι πάμε να τελικά να κάνουμε. Δεν μπήκαμε ποτέ σε λεπτομέρεια, γιατί σε αυτή τη δουλειά, ξέρεις, όταν μπαίνεις, ρε παιδί μου, σε λεπτομέρεια... Είπα πριν μια πολύ, πολύ σημαντική λέξη στη δουλειά μας, σαν δημιουργική. Είναι η λέξη ελευθερία. Δηλαδή, αν εγώ, σαν creative director, δεν δώσω ελευθερία στους συνεργάτες μου, σε έναν φωτογράφο, σε έναν σκηνοθέτη, σε έναν εξωτερικό συνεργάτη, δεν θα πάρω το καλύτερό του. Και αντίστοιχα, αν ο πελάτης δεν δώσει ελευθερία σε μένα, δεν θα πάρει το καλύτερό μου. Οπότε νομίζω ότι αυτό ήταν πολύ, πολύ μεγάλη, πώς να το πω, πολύ καλό και respectful από τον πελάτη, ότι μας έδωσε ελευθερία. Ξέρεις ότι εγώ τους βγάζω το καπέλο, ξέρεις, που μας εμπιστευθήκανε για ένα τέτοιο πράγμα, το οποίο, ξέρεις, στην πραγματικότητα θα μπορούσε να είχε πάει και εντελώς χάλια αυτό το πράγμα. Θα μπορούσε να είχε βγει μια ιδέα. Οπότε, ρε παιδί μου, εντάξει, δεν είναι. Ξέρεις, οποιαδήποτε ιδέα και να έχεις, μπορείς να την εκτελέσεις με έναν ωραίο τρόπο και μπορείς να την εκτελέσεις με έναν χάλια τρόπο. Δηλαδή, βλέπω άπειρες ιδέες που είναι πολύ ωραίες, αλλά τελικά κάτι χαλάει στην εκτέλεσή τους και δεν βγαίνουν ωραίες. Οπότε και αυτή θεωρώ ότι είναι μια από τις ιδέες που ήθελε τρομερή ισορροπία. Δηλαδή θα μπορούσες άνετα να το καφρέψεις αυτό το πράγμα και να είναι αποκρουστικό, καταλαβαίνεις. Δηλαδή εκεί που μιλάς ότι...
Ναι. Είχε πολύ καλή ισορροπία. Ναι,
ακόμα και στο κείμενο το κεντήσαμε πάρα πολύ. Δηλαδή εκεί που λέει, ας πούμε, μετά τον παππού του που λέει και μου έλεγε ο παππούς μου, μέσα από τα κακά γεννιέται το καλό.
Ατακάρα.
Κακά. meaning που. Να. Και μετά ξαναγυρνάει ο Ρας και λέει ποια κακάπα που πιο καλό. Και εκεί είναι που δείχνουμε εμείς τη στιγμή που σκουπίζονται άνθρωποι μετά το νούμερο 2. Και αυτό θα μπορούσε να έχει φύγει εντελώς, να το δείχνει εντελώς south, ρε παιδί, πολύ άσχημα. Να. Αλλά να. Εντάξει, νομίζω ότι είναι από αυτές τις δουλειές που κάπως όλα λειτουργήσαν, όλα με ένα μαγικό τρόπο και μια πολύ ωραία ενέργεια όλων των συντελεστών. Ήταν όλα, ξέρεις, εκεί που πρέπει να είναι και τελικά βγήκε, ξέρεις, ένα πραγματικά αποτέλεσμα που μας έκανε περήφανος.
Τέλεια.
Και αυτό που ξέρει και πολλοί κόσμος είναι ότι πέρα από την ταινία υπάρχει και μια σειρά από podcast που έχει κάνει το αγαπητό μας Καλόχαρτο. Δεν ξέρω αν τα έχεις ακούσει.
Είδα λίγο, ναι. Στο YouTube υπάρχουν και τύπου σε Spotify κιόλας.
Υπάρχει και σε Spotify, ναι.
Που ήταν και η περίοδος της πώς τη λένε, του κορονοϊού, που ήταν θέμα προσυζήτηση τα Καλόχαρτα, που ήταν σε έλλειψη.
Ναι, ναι, ναι.
Οπότε αναφέρεται και σε αυτό, θυμάμαι.
Εννοείται. Το Καλόχαρτο, the podcast, δεν το βρίσκω. Μπορεί να έχει κατέβει τώρα.
Okay, αλλά στο YouTube υπάρχει.
Ναι, ναι, στο YouTube υπάρχει, αλλά υπήρχε και... Είχε ανέβει τέλος πάντων και στα... Και σε όλα τα ωραία...
Αυτό έγινε... Αυτό που έπαιξε, καταρχάς. Βασικά ήταν το mini... Το mini ταινία. Ήταν τα podcast. Τι άλλο ήτανε?
Ήταν οι αφίσες.
Okay.
Ήταν το podcast. Μετά, από ό,τι ξέρω, έγιναν κάποιες συνεργασίες με κάποια website.
Mm-hmm. Τύπου.
Τύπου είχε φτιαχτεί ένα παιδικό παραμύθι που έλεγε «Το καλόχαρτο σώζει τον κόσμο». Κάποια τέτοια πράγματα. Και νομίζω αυτά.
Και έπαιξε τηλεόραση αυτό.
Έπαιξε τηλεόραση. Αντάξει, υπάρχει και στο Spotify το τέτοιο ακόμα. Τελικά το βρήκα, τα podcast. Έπαιξε τηλεόραση. Δεν έπαιξε το τρίλεπτο version. Στην τηλεόραση είχαμε φτιάξει ένα countdown version, το οποίο ουσιαστικά σε έστελνε online για να δεις το main film. Αλλά δεν χρειάστηκε. Από την άποψη, είναι μια καμπάνια που νομίζω πήγε πολύ καλά οργανικά. Και εντάξει, δεν είναι, και ο πελάτης δεν είχε το τρελό media spending από πίσω να πεις ότι ξέρεις, θα μπορούσε να έχει εκτοξευθεί, θεωρώ. Αλλά ξέρεις, είναι ένας μικρός, ας το πούμε, σχετικά πελάτης σε media spending, οπότε δεν έφτασε εκεί που πρέπει από επίπεδο reach και...
Δεν έγινε viral, ας πούμε.
Όχι, έγινε viral. Δηλαδή και το ράδιο Αρβίλα το τσίμπησε κάποια στιγμή και κάνανε ένα spoof της καμπάνιας. Δηλαδή έγινε απόλυτα viral, απλά θεωρώ ότι θα μπορούσε να έχει γίνει ακόμα πολύ περισσότερο.
Okay.
Αλλά έγινε, δηλαδή ήταν, θυμάμαι και εμείς όταν φτιάχναμε το case study για τα βραβεία, είχαμε πάρα πολλά, ξέρεις, είχαμε βρει στο τότε Twitter, Ninex, είχαμε βρει πάρα πολλά δημοσιεύματα, ξέρεις, ενώ αν δημοσιεύσεις του κόσμου που λέγεται πω φοβερή καμπάνια, συγκινήθηκα. Εντάξει, και γενικά και τα σχόλια στο βίντεο στο YouTube είναι πολύ αστεία, δηλαδή είναι... Κάποιοι θεοί τώρα, ξέρεις...
Αχ, δεν έχω... Θα πάω να τα δω. Είναι το αγαπημένο μου. Βλέπω τα top comments σε YouTube. Τρελαίνομαι.
Όχι, είναι γαμάτο, γιατί ξέρεις, λέγανε κάποιοι... Ήταν κάποιοι θεοί, ρε παιδί μου. Λέγανε, ξέρω εγώ, δεν το πιστεύω. Συγκινήθηκα με ένα κολόχαρτο, γιατί συγκινήθηκα, ξέρεις, τέτοια πράγματα.
Ναι, ναι, ναι.
Οπότε, ξέρεις...
Η μουσική, πιστεύω, ήταν φανταστική η μουσική. Ναι. Όλο το sequence ήταν... φτιαγμένο για να σε κάνει να δακρύσεις.
Είχε αυτό το χιούμορ που μας αρέσει και εμάς, δηλαδή μου αρέσει και εμένα πολύ. Είναι αυτό το χιούμορ που, ξέρεις, είναι πολύ subtle, αλλά είναι, άμα το πιάσεις, πεθαίνεις στο γέλιο. Άμα δεν το πιάσεις, ξέρεις. Αλλά εντάξει, νομίζω ήταν από αυτές τις καμπάνιες που... Ρε παιδί μου, εγώ το λέω ότι στη δουλειά μας καλώς ή κακώς υπάρχουν κάποιες ιδέες οι οποίες είναι universally accepted. Δηλαδή είναι κάποιες ιδέες οι οποίες είναι... Δεν υπάρχει περίπτωση άνθρωπος να το δει και να πει δεν μου αρέσει αυτό το πράγμα, κατάλαβες.
Να.
Είναι από αυτές τις δουλειές που ξέρεις. Δηλαδή και εμείς να με την είχαμε κάνει, εγώ έτσι και την είχα δει, θα έλεγα, θα ζήλευα αυτή τη δουλειά. Θα έλεγα μπράβο, respect σε οποιονδήποτε την έχει κάνει. Mm. Είναι από αυτές τις δουλειές που ξέρεις. Δεν έρχονται συχνά τέτοιες ιδέες, αλλά άμα βγούνε με το σωστό τρόπο, είναι ξέρεις, όλοι κάπως τις αγαπάνε.
Ωραία όλα αυτά τα δημιουργικά. Και οι μουσικούλες και οι σκηνοθεσίες και τα λοιπά. Από αποτελέσματα.
Κοίτα, από αποτελέσματα, όταν βγήκε η καμπάνια, γενικά και με την πρώτη καμπάνια που προαναφέραμε, είναι ένα καινούριο προϊόν αυτό. Οπότε ένα καινούριο προϊόν, ό,τι και να κάνει, έχει καλά αποτελέσματα. Αν την άποψε, ρε παιδί μου, ότι ξέρεις... Ναι, μπήκε μερίδιο. Εντάξει, νομίζω το challenge για αυτούς που το πετύχανε ήταν να καθιερωθούν στις μεγάλες αλυσίδες σούπερ μάρκετ. Το οποίο το πετύχανε. Γιατί ειδικά όταν έχουμε να κάνουμε με FMCG, δηλαδή Fast Moving Consumer Goods, όπως είναι από το χαρτί υγεία, ό,τι βρίσκει κανείς τέλος πάντων σε ένα σούπερ μάρκετ, εκεί πέρα υπάρχει ένας τεράστιος πόλεμος εντός εισαγωγικών, που έχει να κάνει με την τοποθέτηση. Δηλαδή, σε ένα ράφι με χαρτιά υγείας, που έχεις τώρα μάρκες οι οποίες είναι άπειρα χρόνια εκεί, έχεις private label που είναι άπειρα χρόνια εκεί, το να καταφέρεις να διατηρήσεις ακόμα και σήμερα ένα ανακυκλώσιμο χαρτί υγείας, το οποίο απευθύνεται σε πολύ νης μερίδα του κόσμου, έτσι.
Δηλαδή, είναι πολύ mainstream γενικώς τα προϊόντα τα οποία απευθύνονται σε.
Συνειδητοποιημένους
ανθρώπους.
Ναι, αλλά όπως είπαμε και στην αρχή, αλλάζει πολύ γρήγορα αυτή η τάση. Συμφωνώ, μεγαλώνει. Αλλά επειδή πρόκειται για ένα χαρτί υγείας, είναι λίγοι άνθρωποι οι οποίοι θα επιλέξουν να πληρώσουν 2-3 ευρώ παραπάνω. Γιατί είναι ακριβό έτσι, γι' αυτό το λέω ότι είναι νης. Δηλαδή είναι. Σε σχέση με ένα απλό της σειράς φθηνό με πλαστική συσκευασία και της ίδιας εταιρείας, δηλαδή η ίδια εταιρεία, η Endless, έχει μια άλλη σειρά που είναι τα κανονικά. Είναι πολύ πιο φθηνά. Οπότε το να μπει στη διαδικασία λοιπόν να σαν καταναλωτής να πεις ωραία εγώ θα αγοράσω το χάρτινο, έχουμε όχι απλά πετύχει, όχι απλά έχει επιτυχία, έχει σούπερ επιτυχία η καμπάνια. Ξέρεις. Και ότι ακόμα και σήμερα, χωρίς να έχει τρέξει κάποια άλλη καμπάνια μετά το καλόχαρτο από την εταιρεία αυτή για αυτό το προϊόν, είναι ακόμα στα σούπερ μάρκετ και στα καλά σούπερ μάρκετ, θεωρώ ότι είναι εξής. Οι άνθρωποι το έχουν πετύχει 100% το στόχο τους. Mm. Οπότε όσο ρημάζει η αγορά μας με μια πιο οικολογική συνείδηση, θεωρώ ότι εξής, και το συγκεκριμένο προϊόν θα ανεβαίνει.
Okay. Και άμα κάνουμε και κάποιος. Πες, sorry.
Όχι, λέω και άμα κάναμε και το follow-up της καμπάνιας και ακόμα περισσότερο.
Μακάρι να το κάνατε. Εγώ περιμένω να κάνουμε και δεύτερο επεισόδιο.
Εντάξει, είναι πολύ δύσκολο τώρα.
Τι.
Είναι πακέτο αυτό τώρα. Εγώ αυτό σκεφτόμουν. Τι κάνεις τώρα μετά από αυτό. Είναι τρελό πακέτο. Γιατί πρέπει να κάνεις κάτι καλύτερο. Δηλαδή. Αλλά νομίζω αυτό που έχουμε στο μυαλό μας είναι πολύ καλό. Θα έχει πολύ πλάκα.
Ωραία. Θα κάνετε, θα έχει κάποιο σπεκ αντίστοιχο.
Θα δούμε.
Ωραία. Άμα το πάρεις ως ένα template αυτό, όλη αυτή τη διαδικασία που κάνατε, το brainstorming, τις ιδέες που βγάλατε, όλο. Τι μπορεί να πάρει κάποιος άλλος διαφημιστής και να αντιγράψει, ποια στοιχεία θα μπορούσε να πάρει και να αντιγράψει να κάνει μια αντίστοιχα επιτυχημένη καμπάνια.
Δεν νομίζω ότι... Ξέρεις τι, δεν... Σαν, αν είσαι δημιουργικός, θεωρώ ότι η καλύτερη συμβουλή που δίνω εγώ... δεν μπορείς να πεις ότι πας να αντιγράψεις αυτό το πράγμα, ρε παιδί μου. Πολλές φορές βλέπουμε στη δουλειά μας κακές αντιγραφές, ας το πούμε. Εσύ όμως η ερώτησή σου είναι τι θα μπορέσει να αντιγράψει σαν
συστατικό επιτυχίας.
Κοίτα, νομίζω δεν είναι θέμα αντιγράφης. Είναι, για μένα σου λέω, ένα πράγμα είναι ότι πρέπει να... Ένα πρώτο κομμάτι είναι η καλή ενέργεια. Δηλαδή πρέπει να υπάρχει μια πολύ καλή ενέργεια μεταξύ των συντελεστών, εννοώντας πελάτη, δημιουργικού και παραγωγής. Δηλαδή χρειάζεται μια απόλυτα καλή ενέργεια και ειλικρινή σχέση. Και νομίζω το βασικό σε αυτή τη δουλειά είναι το... Όπως είναι λίγο να βρει... Να καταφέρεις, ρε παιδί μου, σαν δημιουργικός να περάσεις το όραμά σου με τέτοιο τρόπο ώστε να γίνει αυτό που έλεγα πριν κοινά αποδεκτό. Δηλαδή να καταφέρεις να βάζεις όρια στον εαυτό σου σε κάτι που μπορεί να είναι πολύ τολμηρό, ας το πούμε, και να το φέρεις σε ένα σημείο το οποίο να είναι αυτό που πρέπει να είναι. Και ένα βασικό είναι η ελευθερία, δηλαδή το οποίο δεν είναι συμβουλή για τους δημιουργικούς, είναι πιο πολύ συμβουλή για τους πελάτες και τους account people, γιατί να κάνω μια μικρή παρένθεση, η έννοια διαφημιστής, εγώ δεν τη συμμερίζομαι, γιατί η διαφήμιση έχει τόσες πολλές ειδικότητες και τόσες πολλές κλάδους που ξέρεις, είναι λίγο περίεργο.
Είναι λίγο έτσι να το περιγράφεις σε κάποιον που δεν ξέρει.
Ναι, δεν μπορώ να πω. Δεν μου αρέσει να λέω είμαι διαφημιστής, γιατί ξέρεις, κάνω κάτι εντελώς διαφορετικό με κάποιον άλλον που πουλάει διαφήμιση σε μέσα, που ονομάζεται και αυτός διαφημιστής. Ή κάνω κάτι εντελώς διαφορετικό με κάποιον που χειρίζεται ένα λογαριασμό που είναι account manager. Αλλά αυτό εντάξει είναι άλλο podcast, είναι το literature της διαφήμισης. Ελπίζω να μην το κάνω εγώ. Όχι, μωρέ, απλά αυτό που έλεγα είναι ότι η ελευθερία χρειάζεται από τη μία στους δημιουργικούς και την ελευθερία τη δίνει ο πελάτης, τη δίνει ο ίδιος ο δημιουργικός, δηλαδή ο επικεφαλής του δημιουργικού, εγώ δηλαδή στην προκειμένη περίπτωση, και φυσικά το υπόλοιπο κομμάτι της εταιρείας, το agency, το οποίο, δηλαδή ακόμα και σε εμάς, ρε παιδί μου, στη δική μας εταιρεία, υπήρχε μια αναστάτωση όταν ετοιμάζαμε το κολόχαρτο. Ξέρεις, λέγανε, ρε παιδιά, είστε σίγουροι, είστε... Μήπως το ξέρεις. Ήταν λίγο φοβισμένοι. Αλλά νομίζω, ξέρεις, εκεί θέλει επιμονή. Δηλαδή, βρες την ιδέα, αγάπησε τη, φτιάξε σωστά και μετά πίστεψε τη και φέρ' τη εκεί που πρέπει. Αυτή είναι τα συστατικά, θεωρώ, που πρέπει να αντιγράψει κάποιος μαθαίνοντας από τη συγκεκριμένη καμπάνια.
Θέλει λίγο να βρεις, να ψυχολογήσεις το τι θέλει το κοινό, τι θέλει ο πελάτης και το τι θέλει και τι επιτρέπεται, ας πούμε. Τι είναι, ας πούμε, κοινός αποδεκτό να βγει έξω.
Ναι, εντάξει, ναι, αυτό είναι... Είναι μια δουλειά που την κάνουμε ούτως ή αλλιώς, ξέρεις, σε όλες τις δουλειές που κάνουμε. Δηλαδή υπάρχουν brief τα οποία για μένα, ξέρεις... Η βασική αρχή που έχω εγώ σαν δημιουργικός είναι ότι δεν υπάρχει κακό brief, ρε παιδί. Δεν υπάρχει κακό προϊόν. Δηλαδή θεωρώ ότι και αυτή η καμπάνια αυτό κάνει. Ξέρεις ότι κάποιος θα μπορούσε να πει πω έχω χαρτί υγείας τώρα που θα πρέπει να δείξω σκυλάκια, να δείξω συννεφάκια, να δείξω μαξιλάρια, πούπουλα και μαλακίες, κατάλαβες. Είναι μια τρομερό παράδειγμα ότι ακόμα και το πιο βαρετό εισαγωγικά προϊόν μπορεί να σου βγάλει μια τρομερά δυνατή και επιδραστική και προβόκατη επικοινωνία, και αυτό κάναμε. Δηλαδή, ξέρεις...
Και ξέρεις, το γαμάτο είναι, ένα από τα γαμάτα είναι αυτής της καμπάνιας, είναι πως ενώ έχει φοβερό κόνσεπτ, πάρα πολλές καμπάνιες έχουν φοβερό κόνσεπτ, φοβερά αστείες, φοβερά δημιουργικές, αλλά... Δεν ξέρεις για ποιο προϊόν μιλάνε. Δηλαδή δεν σου μένει το προϊόν. Εδώ δεν γίνεται να μην σου μένει το προϊόν.
Ναι, εντάξει, δεν γίνεται, ναι. Ισχύει. Εντάξει, σου λέει, ναι ρε δημόρο, είναι και ειδικά τώρα σε μια εποχή που ζούμε, εγώ δηλαδή αυτό που λέω συνέχεια και σε συναδέλφους και σε πελάτες και σε όλους, είναι ότι αν παρατηρήσει κάποιος αυτή τη στιγμή την εποχή που ζούμε, που η πληροφορία είναι τόσο τόσο πολύ πληροφορία έχει πλέον ο κόσμος. Δηλαδή, εγώ αυτό που θα φτιάξω σαν δημιουργικό συναγωνίζεται το 20 λεπτό επεισόδιο που θα φτιάξει ο Wes Anderson για το Netflix.
Να.
Δηλαδή, υπάρχει τόσο πολύ ανταγωνισμός, υπάρχει τόσο πολύ περιεχόμενο εκεί έξω το οποίο είναι σε φάση, ξέρεις, για όλους. Η διαφήμιση, δυστυχώς, ειδικά στο digital περιβάλλον, είναι ενοχλητική. Δηλαδή, όταν εγώ μπαίνω στο YouTube να δω ένα βίντεο και μου πετάει πλέον τρεις διαφημίσεις, οι οποίες δεν είναι και ωραίες, με ενοχλεί. Mm. Οπότε, για μας, αν θέλουμε να πούμε ότι κάνουμε α σωστά τη δουλειά μας και β ότι πάμε να κάνουμε μια δουλειά που θα λειτουργήσει, πρέπει να τα βάζουμε όλα σε ένα πρίσμα που να λέει πόσο διαφορετικός είμαι, τι προσφέρω εγώ σε έναν θεατή. Εμείς στη συγκεκριμένη δουλειά θεωρούμε ότι προσφέραμε 3 λεπτά διασκέδασης που συναγωνίζεται άνετα με ένα βίντεο που μπορεί να έχει φτιάξει κάποιος στο TikTok, το οποίο είναι πολύ πιο ωραίο από οποιαδήποτε διαφήμιση και να μην έχει πει. Κατάλαβες πώς τον λέω.
Εγώ την έχω δει, ας πούμε, για τη δική μου διασκέδαση 100 φορές τη διαφήμιση αυτή.
Ναι, αυτό, ξέρεις, ας στείλουμε ένα βραβείο τη χρυσή κουράδα και σένα. Πρέπει να στο στείλουμε δώρο. Όχι, αλλά αυτό...
Ομολογήσουμε 5 κουράδες.
Είναι, ρε παιδί μου, είναι πολύ σημαντικό να αυτά που δημιουργούμε να είναι λίγο relatable. Να είναι, ρε παιδί μου, όχι μόνο relatable, να είναι διασκεδαστικό. Ξέρεις, για μένα είναι αυτό που λέμε καμιά φορά, μπαίνουμε σε συναντήσεις και μπαίνει όλο το marketing jargon μέσα που λένε. Όλη η δουλειά πλέον είναι να καταφέρεις να νικήσεις τον αλγόριθμο, ξέρεις, αυτό είναι. Πώς κερδίζεις τον αλγόριθμο, κάνοντας εμένα που βλέπω αυτό το κομμάτι περιεχομένου να το στείλω σε σένα που είσαι φίλος μου στο WhatsApp, καταλάβες. Για μένα αυτό είναι το KPI που καμιά φορά αναλωνόμαστε και λέμε, μπαίνω σε κάτι παρουσιάσεις που έχει νούμερα, KPI, και τους λέω, παιδιά, ας προσπαθήσουμε να φτιάξουμε κάτι που να είναι καλό και να μπορώ να το στείλω εγώ σε ένα φίλο μου και τότε το έχουμε πετύχει. Μην ανησυχείτε για τα υπόλοιπα.
Αυτό νομίζω είναι το πιο σημαντικό μέτρικ στην εποχή της υπερπληροφόρησης και των data και των αλγορίθμων και των social media. Αυτό, το να δημιουργείς περιεχόμενο το οποίο να είναι shareable και να διασκεδάζει βασικά.
Ναι, αυτό, ρε παιδί μου, ξέρεις, να λες ότι το είδα και πέρασα καλά αυτό το πράγμα. Δεν με ενόχλησε, σου λέει, διαφήμιση γίνεται πολύ ενοχλητική. Ειδικά στο digital περιβάλλον, μπαίνεις σε ένα site, δεν μπορείς να διαβάσεις, ξέρεις, γίνεται clutter και ενοχλητική, που είναι λάθος αυτό, ξέρεις, ο κόσμος σε πετάει μετά.
Ωραία. Αυτά.
Αυτά τα ολίγα.
Μάθαμε πολλά.
Τέλεια.
Όσοι δεν έχουν δει ακόμα την διαφήμιση, κακώς δεν την έχουν δει, έπρεπε πρώτα να την έχετε δει για να βγάζουν νόημα όλα όσα είπαμε. Ξέχασα να σας το πω, αλλά τώρα δεν πειράζει, τι να κάνουμε, το χάσατε. Πηγαίνετε τουλάχιστον να δείτε τώρα τη διαφήμιση. Ακούστε και το podcast και το δικό μου και το καλό χαρτό. Αυτά.
Τέλεια.
Κάποιες τελευταίες έτσι συμβουλές, δηλώσεις, ερωτήσεις?
Τίποτα αυτό, ναι. Είναι πολύ, μακάρι να κάνουμε και άλλα τέτοια. Και όχι μόνο εμείς, Αντρία, να η αγορά, η δική μας, μακάρι να έχουμε μια δουλειά κάθε χρόνο που να είναι αντάξει αυτού του επίπεδου.
Έτσι, να παραδειγματιστούν από καλές δουλειές όλοι. Μην βγάζουν όλοι τα ίδια πράγματα.
Πραγματικά.
Μην προσπαθούν να πουλήσουν μανιασμένα, να είναι δημιουργικά και shareable.
Ακριβώς.
Αυτά. Λοιπόν,
τέλεια.
Χρήστος Κουτσούκος. Ευχαριστώ πολύ
για
την μαζί μας. Και τα λέμε.
Καλή συνέχεια.